Kaixo entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Moikanoak. Eta gure gaurko irratzaio, ba irratzaio berezixe izango da, monografiko. Ba gizue, irailin 24an, ba erdi aroko jaxe antolatuko dala ondarrun eta horren ingurun ba pentsatu 48 ordu egin gendunin ataltxo bat emon gentzan liburu desberdinetan ba liburu desberdinetako satitxo batzuk irakurriz ondarruai buruzkuk idazle desberdinak eta azaldura benak, pasadizuk eta historiak edo autobiografikuk dizen kontakizunak, eta aretsek berreskuratu dau eta beste zeo zerbe bai gaitxu dau, zeuei ba, ondarruko historixin inguruko irratzaio berezi hau etxeko ordun. Eta beste baik, ba, entzungou Zaraman kanta bat. Kostako bidea, Bizkaiko kostatik, ondarrure zelan etorri leiken kontaten dabena.
Thank you.
kantarraure torri eta pasabe baien ji. Doni bane loitzuneko dun bidi hartute. Santurtzitik, doni bane loitzunera eta ondarrutik pasauaz. Hori kontaten daue kantik. Eta ondarruterrak, zelakuk, gaz? Hauze dino, Kirmen Uribek.
Jako gertzakin hasigaz, eta kalin, umik eta txoixak, antxeraz eta hobetuen. Zubitxik bibidarpen zabaik salto etxen ikasirou, eta bantin duzen kamioetxa altzaten. Nazta etxen douz dauke eta dakarra ditzak. Isan be, guk euki ez dakau ise, itxosu bakarrik, eta bertatik ekarri isan dou birgen dune. Etxi, oba txikise, olesku antxinaku, bizitzeko ez, bizitzeko nasa itxosu, oro izintxi eta ezin leiken gauzan gurase. Goxa azten gaz matxasunin edaten drogan, goxa biharrin eta hilbe bai batzutan, goxa. Ezkerrak danai etxetzauela barre, boteriai eta gero buruai batez be. Horti dinue, gure euskeri ez tala ulertzen. Altu egiten duela berra, andrerozu bazela. Onartzen du, bukaren kaguz. Hori bai, ez ga bape itxixak. Gutako asko nase biharre etortxakuga, galegu, kandaluzak, senegaldarrak. Zezan gotzupan launtzarra, niamengo sina, hausera nire genti. Erdu geuana nahi bozu eta josikotzu hau jertza. Ez pentsa kontu handisa zeltzen douz jertzak. Isan be, ez diz artilezkuk. Gozamen, irudimen eta askatasunezko arisakin josten douz guk, amakin jako jertzak. Amakin jako jertzakin hasigaz, eta kalin, umik eta txoixak, antxeraz eta hobetuen.
Ezatzu hau irailan otalauan, aurten, bueno, pandemixan denporan inbizan, hortxe tokatezan, baina bueno, ezin izan zan egin, orduan ba atzeatu inbirri izan zan, eta orduan ba 2002ko urte honetan, azkanin ospatuko da. Ondarruko, zeigarren erdi aroko jase. Azkana 2016an izan zan. Aurreku lau urte harinaua. Aurreku, beste la urte harinaua, eta aurreku urte bi harinaua, txarto espanabil. Eta bueno, azkanin batuga herriko taldik eta udala, eta herri batzordi eratu gendun, eta hor, ibili gaz, ibili diz, batzarrak etxen. Eta egitarau poli bat. Antolatu de. herrixai eskaintzeko. Ondarru, o ondarru, izango zan leku, antxine izentate zan arrantzalik eguazen leko bat modure. Gero, ondarruko historia zalik, ba, topaben, lehengoko aipamenak, gaur egun ondarruko lurrak dizenak, izentate benak. Eta zein leku, ondarruko leku, istoixan idatzitxe lehen aipatzen dana? Ba, zer? Bakixue? Ontxe zango txet. Mil eta zazpi garren urtin, Santxo Nausixak, Naparruko erregik, Iruñako Eliz Barrutixan mugan barri, emoten daben agirixak, hause dino. Et a Santxo Adriano, uske at flumen kuot, distitur bidaso, et aliut flumen apelatur deba, et de deba uske at gorozika. Bai, gorozika da, ermitxaik edo aztarna zarrenak topadizenak ondarruai buruzkuk harri gora beran, ez da hein induzketa handirik, baina agertu zana antxe agertu zan. Euskeratute hause dino, esaldi horrek. San Adrianotik bidazo deitzen zaion ibairaino, eta deba deitzen zaion beste ibairaino, eta debatik gorozikaraino. Hoxe da aipatzen dan lehengoko aipamena, ondarruko lurretan kokatute dan leku bateatxik. Gero, 1205. Urteko agiri baten, barriro aipatzen di, gozikako lurrak, ondasunak eta bizilagunak. Ongun, Gaztelako erregizan, Alfonso, 8. Sinatutako idatzi baten. Horretxetiz, lehengoko aipamenak. Ondarrunak istoixan. Ondarru izena ondiokan erabili baik. Gero, hor Bizkaixan, suponiuten dute beste lurralditan bebai, herrixak zin anti-iglesia gesenak. Anti-iglesiara elixan ingurun sortzen dan gune bat. Eta horrek euken euran legik. Orduan jautsuk, agintaixak, horrei injarra kendu naixan edo beste modu bateko herrixak sortzen juntzin. Honek zin, iribilduak, bilak, esaten dizenak. Eta 1337. Irailan 28. Maria Diaz Arokuk, Bizkaiko andereik, ondarruko iribildun sorrerako irigutune, sinatu ban, berritxuko elixatetik bere izteko. Zebai, ondarru dan leku, antxine berritxu zan. Nausixauak zazenok, gogoratuko zaze, errixun beste aldi ez dana, baina bai zati handixena, hor Madalena Kali, San Juan Txurru, eta aztilleru bera ez dai. Baina horko zatixe antzozolo zan berritxu. Eta ondarroko plase bakarra zan hor itxaso aurre aurrin, gero Kalatraban zubixe eta aintzin obrakin desagertu zana. Plai txikixe edo guk geuk familizan kantxopeko plase. Zaten entzan ze kantxopekuk antxe etxe ben, Sanjunetako zue eta guk kantxopeku baina generalin ba plai txikixe deitzen gakon. Esan ondarrezku gaina be. Esan harri txirrixaua edo esan harri gorriko plasan ondarfine han eguana eta harri gorri plase esan berritxuku. De hecho ondiokan esaten dago ondarru mugi etxen da dela Gipuzkoaz, baina ondarru ez dago etxen mugi Gipuzkoaz. Ze terrenu, ondikan menditxik, etorten da zati bat, zati txikixe, lenguaz konparata, baina berritxu. Olako ze gauza kuriosuk dauke iztoixik. Eta on Keu eta Xavier entzungoz, Kalandi, kanti.
Zara zuriz beteriko kaletan umea kalda babera korrika batean geratu dira
a nosotros mismos.
Eskuarte indakat ene ondarru, Xenburura karren liburu. Andoni Basterretxea, abadik enjako. Gu txikisa ginen, don Andoni, esaten gentzan. medikuai, deitzen gako modure, abariai, deitzen gako modure, jaune, san jentiai, beti, don, deitzen gakon. Eta hemen liburun, ba, beran bizitzako pasadizuk, eta ondarruaz, zerrekusi dakarren kontakizunak, bebai jasoten dau. Eta hortik, aukeratu dau irakurteko zauri, Kortxeleko mamua. Leokadi, bizitzan, neska gangar bat baino etzan. Kortxeleko mamukaitik esaten zana ezeban aintzakotzat behartzen. Benetan, esateko ez euan orduko ondarrun, inor, abe mai txaku, jota gero, korretan hiru buelta emongo ebanik. Abe mai txaku topadot, eta itxuri danez da iluntzeko, zazpirak eta gero. Halako baten, dantzan einge gero, lagunakin etorrela, Leokadik dinotze. Neuk baietze mon korretiai hiru buelta. Abe maitxaku, jota eguan ordurako. Lagunen batzuk etxera junzin, baina antxe gehatu jako zen, hiru lau, ze eitxe ban ikusteko. Esan da egin, azizan, gure Leokadi, hori korreta zarrin zier, eta isanbe, lehenengo buelti arin emoneban, ta saltoka eta barrezka. Bigarren buelti emoterakun, zarata batzuk entzun zituezen bere lagunak, eta Leokadi agertzen etzan lez, bilurtu eizin. Baina horratiok, han etorren Leokadi. Bigarren buelti emonda. Baina ezeukan andrazkun itxuraik be. Ta lagunai begire be, einbaik azizan hirugarrenez korretan bueltan. Eskutatu beste baik, kate zarata entzun zan, lehenengo, eta gero, negarrin txirixak. Ordurarte, Elisaurri neguazen lagunak be, igez, eiben, euran etxeta, bilurtute. Urrengo egunin, Leokadirik etxin ez tala, agertute, etzala agertute, bere ama, lagunakana juntzan, eta honei kontatzen zer gerta jakuen. Ama, korretara jun, ta gora begire, azizanian, harri koskor bat jauzi jakon bere ondure, eta Kortxeleko mamuari begiratute, diarrez dino. Haxe da, gure Leokadi! Arrizkio, handago gure Leokadi, harri bihurtute, Kortxeleko mamun artin. Andoni, basterretxeak, larota lau urteko Josep Antoni Iruetai hartutako ipuñerau. Mile behatzireun, de hogeta malauan. beste liburu bat hartu dut eskuartin. Ongun, Ondarroako kontuak. Jose Mari Etxaburu, Kaminazpi desixenaz, zinat banak idatzitxako. Berak bizitxako kontaten da liburu honetan, ba, Ondarroko istoizan zir, berak bizitxako istoizan zir, berak bere kontatakuk, ero berak bizitxakuk. Langile elkarteak da atal bat, eta amendakazue, zer dinon. Gero, Errepublika denboran, langile elkarteak sortzen hasi ziren. Baina, honeik, ez ziren lehen aitatu dugu zanen antzekoak. Langileak, euran gaso eta preminatan laguntzeko, nagusien gandik irabazi eta eskubide gehiago lortzeko, indarra euki eien baino. Lehenengoa, arrantzaleak sortu eben Ondarroan. Eusko langile alkartasunaren barruan, egoan, eta tostartekoen alkartasuna izena, ipini eutzoen. Don Polikarpo Larrañagaren eraginez sortu zen. Tostarteko hitza nondik datorren esan daigun. Lehen, ontziak, arraunekoak ziranean, lehen, eta orain bebai, tostak edo jarrilekuak izaten zituen. Arraunean egin eien, ta lemazaina ez beste guztiak tostarteko izenez deitzen ziran. Gero, lurronontziak eta egin ziranean, tostarik ez euken eta bauken be, motor txikiagotan be, erramutan egiterik ez egoan. Baina betiko izenak jarraitzen eban. Lemazaina edo makinako arduradunak ez ziranai, hau da, ezer kargurik ez eta aloger txikiena irabazten ebanei, lehen lez deitzen eutzen. Ta eurak sortu eben bazkunari izen hori ipini eutzoen. Tostartekoak ziran eta tostartekoen alkartasuna zen izenik egokiena eurentzat. Bazkunarek lurrontzi bat egin eben, eta euren izena ipini eutzoela tanago. Jakina, tostartekoen alkartasunako bazkide guztientzat itxasontzi bakar bategaz ezegoan ezer. Han ezegoan danentzat tokirik, baina behintzat hasi egin ziran zerbait egiten. Eta gauzak ondo urtetera goruntz egingo eben. Baina berehala gudea etorri zan, eta beste itxasontzi gehienak lez, erritik urten beharra izan eban, eta orduantxe izan zan, haren amaia. Gero, danok dakigun bez, ordurarte ziran langile alkartasun guztiak hankaz gora joan ziran, eta euren ondasunak ezereztu eta eskuz aldatu. Ta tostartekoen alkartasuna itxasontziak be, olako azkena izan eban, garbi ez dakit. Tostartekoen alkartasun horren ondoren, ordutik, denbora gutxira, langile elkarte bi sortu ziran. UGT eta Eusko Langile Elkartasuna. Hau, itxasokoentzat lehendik be bazan. UGTek gerotxoago Alkarte biak batzeko eskabidea egin eutzan Eusko Langilea Alkartasunari, baina honek ez eutzan ontzat hartu. Zerbait hauzi egoanean biak alkartuta joatea ondo zan, baina betiko batzekotan bakotxaren nortasuna galdu egin beharko eben, eta hori ezin eitekenan gauzea zan. Baten, basalduatar Pedro, Bilbo ondoko abertzalea etorri zan berbaldi bat egitera eguardian, zine alamedan. Orduan, jendea politika giroan sartuta egoan, eta abertzaleta ezkertar, jendez gainezka bete zen zinea. Berbaldia maitu ebanean, inok ezer esateko baeukan, igon eta berba egin eikela, esan eban basalduak. Hori entzunda, Xanti Meabe, Ondarroan bizi zen ezkertarra, inoiz Eusko Abertzalea izandakoa, igon zan. Berbaldi baten, gauza askori ikutu egiten jako, ta han esandako gauza batzutaz, zerbait esan eikeela iruditu edo, egin jakon, kontuxu Meaberi, ta igon ta azizan bere berbalditsua egiten. Ez eutzan aurka handirik egin basalduak esandakoari, baina jendeari, batez be beretarrei, txalo pilo bat ataratzeko bestean berba egin eban. Basalduak, langileari gitxi ordaintzen jakola erakusteko eredulez, Naparrako Herriberako lur langileei egun guztiko lana lau laurdeneko ordaintzen eutzela ta horiz ez egoala ondo esan eban. Ta Xanti Meabek, demagogia eginaz, Herriberara joan beharrik ez egoala esan eban, Olango, bidegabeko keriak agertzeko, Ondarrun bertan be, arrain landegietako emakumeak, egunero laurdeleko bi baino ez zituela irabazten eta. Hau entzutean, jendearen txalo hotza handia izan zan. Beste kontua, basalduak, Errusiako komunismoaren aurka berba egin eban. Hango ondo ez egozan gauzak, aitatuaz. Xanti Meabek, oneri be erantzun nahi izan eutzan. Baina bere erantzuna balio gitxikoa izan zan, eta zati bat oker esana. Errusiako konturik inok ez genkiala esan eban, baina gauza bat zala ziur esan eitekeena. Zera, han ez egoala dibortziorik. Jakina, inok ez ekian han hori zelan zan. Eta dibortziorik ez egoan barri, hau ontzat emonaz, txalotu egin eban jenteak. Xanti Meabek amaitu ebanean, Ondarroako emakumeen aloger auziari, basalduak baino hobeto erantzuteko erantzungo eutzala ta, Eusko Langilea Alkartasunako burukidea eta jel alderdikoa bezan, Egigurendar, Felipe, jagizan berba egitera. Berbaldi A, ipini ebanekoa B, bazan da. Eta emakumeen alogera, igoteko egiten ebiltzan lan eta joan etorriak agertzen hasi. Orduan, entzuleetako bat, Xebito Arrantzalea, aldi aretan, Zentro Republikanon kontzerjea eguana, zarataka hasi zan, eta egundoko izkanbilata nahaztea sortu zan, eta lantxe amaitu zan berbaldia. Jendeak kanpora urten dabe, eztabaida gogorrean jarraitu eban.
Itxasoari musuka jaio dinan ondarrun, gogo bategera bilillaz liorreta itxasun. Estropadetan txapeldun, oituretan fededun, itxasoetan indartzun, ekanduetan gartzu, Euskal Herriko eredu, izan igugunduz mundu. Estropadetan txapeldun, oituretan fededun, itxasoetan indartzu, ekanduetan gartzu, Euskal Herriko eredu, izan imugunduz mundu.
Zabai jarraituz danokaite zenbatu, danon artean egin daigun zorioneko ondarru. Olatutan murgilduta, lema eskutan hartuta, herria da gure gamez, gure arnaza emanez, danok izan behar gara, ondarru maiteta babez. Olatutan murgilduta, lema eskutan hartuta, herria da gure amez, gure arnaza emanez, danok izan behar gara, ondarru maiteta babez. Krezala odolean sartuta, beti danik daramagu, danon artean egin daigu zorioneko ondarru. Krezala odolean sartuta, beti danik daramagu, danon artean egin daigu zorioneko ondarru, zorioneko ondarru.
eta libruk eskuartin hartzen jarraitzen dugu. Eta ongun dakauenara borrokaren gorrian. Hau, Jose Iriarte Bikilak idatzi txako. Ordun aspaldiko kontuk diz, eta ba, bueno, beran ibilbide politiku edo militantzisi azaltzen daren liburu bat da hau, eta Ondarru baten baino gehiagoan urteten dau. Eta pasadizo bat kontakotzu hau. Urtainen borrokaldia izenburu dakarrena. Gipuzkoako herrixka batean, bilera bat egin ondoren, Bilbora itzuli aurretik, Ondarroan geratzea erabaki dut. Nire erabilerarako etxe bat izateak autonomia handia ematen dit, egoeraren arabera, nire ibilbideak aldatzeko eta bilerak antolatzeko. Gipuzkoako errepide bihurriek urduri jartzen naute. Inoiz ez baitakizu non jarriko duten kontrola. Etako militant izan ordun. Hala ere, bidaia lasaia izan dut. Etxean sartu aurretik, ohi bezala, telefonoz deitu diot alaba zaharrenari, ea zahar naiteken galdetuz. Ondarroan, Andreak dira etxeko jaun eta jabe. Eta etxe hartako alaba zarrena da hain zuzen, etxeko kontuaz arduratzen dena. Gurasoak taberna bat dutenez, egun osoan kanpoan egoten baitira. Etxera sartu naizenean, bertako alabak esan dit, aita, etxean dagoela. Urtainen borrokaldia telebistaz ikusten. Beste egonalditik ezagutzen dut etxeko jauna. Gizon galanta eta ondarrutar, peto, petoa. Ikusi nauenean, agur ozen batekin egin diozala eta telebistari itxatzita jarraitu du. Bazarri bertzolaria eta aldi berean La Voz de Espainiako herri kirolen komentarista, Urtainen propagandista nagusia bihurtu denez geroztik, Arroako hasta potroa dugu gure euskal giroko heroi nazionala. Bazerritar zein arrantzale gehienak txoro-txoro egina dauzka. Nik begirada harin bat bota ondoren alde egin dut. Aleman zaku patata horri Urtainek nolako astinaldia ematen dion ikustera, ez baitzait bat ere erakarkarri egiten. Etxeko alaba eta biok berriketan ari garela, etxeko nagusiaren birau andana entzun dugu. Zer arraio gertatzen zaio? Urtain galtzen? Aita, zer gertatzen zaizu? Galdetu dio alabak. Zer gertatzen zaidan? Urtainen borrokaldia pilpilean dagoenean, telebistari irudia joan zaiola, mekauen dioro, pantalla, zirri zarra dago. Handi gutxira, telefonoaren txirrina joka hasi da. Zer? Lehergailu batek errepetidorea goitik behera bota dutela? Etakoak izango direla? Madarikatuak. Horietakoren bat harrapatzen badut, lepoa bihurritiko diot. Alaba eta biok elkarri begiratu diogu, harriduraren harriduraz. Keinuz, adierazten diot, nire ustez hori, ezinezkoa dela. Etakoak bota dutela errepetidorea, nor ziurta dezake hori, aita. Agian, aberiaren bat izango da, erantzun dio alabak, zerbait, lasaitzeko asmoz. Zein arraio izango zen bestela? zardin zaharrak. Herri osoaren ahotan dago iritzi hori. Gogoa behar da, gu bezalako jente arruntari, bere ordu gozoenak izorratzeko. Buelta Espainiari jarriko baliote bosta xola niri. Baina, urtainen konbateari... Ni, txintik atera gabe isil-isilik, izango ez banitz bezala nago, sukaldetik ateratzeko beldurrez. Gertatuari azalpen bat bilatu nahian, nire buruari galdetzen diot. Zein den montre izan daiteke bomba jarri duena? Bertakoak ezin dira izan. Eta kanpotik etorritakoak izango balira, jakinaren gainean egon beharko nuke. Egun hauetan, toki hauetatik ibili ez nedin. Duela 10 minutu, besterik ez, errepetidore azpitik pasanaizela gogoratzeak, ohiko pikorta jartzen dit. Zertxobait, beranduago etorriz gero, bete-betean harrapatuko ninduen guardia zibilen kontrolak. Txiripaz, libratu naiz. Kontua kontu, etxeko jaunak irrati bidez entzun du borrokaldia, eta zorionez, urtainek irabazi duenez, zertxobait baretu zaigu. Hemen eta han galdetu arren, ezin izan dut argitu, errepetidorea zeinek bota duen. Buruan, badara bilkit susmoren bat. Ea, gure egituretatik at, iparraldean kokaturiko frente militarrekoak, beraien kasa, ari ote diren edo. Hala, izango balitz, honek adieraziko luke guk jakin gabe, badabilela hor norbait, beste erakunde paralelo bat egituratzen.
Sareak edaturi itxaso gorrian, galeren azekenaren beti beldurrian, eguzkiaren pean edo elurrian, beti arrantzalia maitia dabil behar. Beti arrantzalia maitia dabil beharrian. Hala hartzain gaixoa menditon torrian, nekazaria ere laiako lurrian, edo obrero eta beti arrantzalia maitia dabil beharrian. Euskaldun langileak modu zuhurrian, diraudu diru kontuan lege zaharrian, gaizkien pagatu itxas bazterrian, beti arrantzalia maitia dabil beharrian. Ai, 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 beti arrantzalia maitia dabil beharrian. Zergatik horren beste izan barria eta hain txarri gero berriz negarria adanen pekatuko mentura txarria beti arrantzalia maitia dabil beharria nai, ai, ai, beti
Izurden aurreko bizitza liburu hartu dut eskuartin, Kirmen Uribena. Eta zatitxo bat irakurriko zuet, zati labur bat. Oboken alboan, Jason ibaian, zertxo bait barurago, badago itxasargi gorri ezagun bat, The Little Red Lighthouse. Itxasargiak bere lana egiten zuen, zama ontzi handiak Hudson ibaian gora eta behera zebiltzan urteetan. Baina ontzien arantz onantza amaitu zenean, baliogabetu egin zen. Hogeitamarreko hamarkadan, Washington zubi erraldoia eraiki zioten gainean. Eta gaur egun itxasargi gorria han bizi da zubipean, etxerik gabeko pertsonen gisa. Nire bake zaletasunari lotua badago beste itxasargi bat ere. Hasieran gris izan zena, gero arrosa, eta azkenik horia. Herriko liburu dendaren abaroan, non nerabeoi liburuak zorretan erosten uzten zigun dendariak, barazkiak balira bezala, gazte batzuk biltzen ziren. Tertuliak izaten ziren han, literatura, komikia eta kultura maite zituztenen artean. Bada, gazte haiei otu zitzaien portuko itxasargia arrosaz margotzea. Aurretik grisazena aldatzea. Adierazteko gure egunerokotasunak ere behar zuela kolore pixka bat. Arrozak badu beste zentzu bat ere, identitate aukera libreari lotua. Eta larun bat goiz batean, portuko itxasargia arrozaz agertu zen. Egisera arroza kolori, hau not dinot, identitate aukera libreari lotute eguanela. De hecho, eganen logu, triangulo arroza bat zan. Ze nazizak kontrolate ben kanpo de konzentrazio itxan homosexualai jartzen zen olako ikurre judixuai Estrella de David ipintzetzen modure. Dena dala, rosa pintxatinek esau erauke zerrekusi Pink Floyd edo Animal diskuko han egan agertzen dan txarri egalaixaz edo esaten dabe Delirium Tremensen ba agertzen dile Elefante Rosak eta holako xe gauzak Delirium. Ba bueno, hoxe esan. Bizkat surrealismo kolori berak aipatzen da moure eta inguru zeo zelan eraldatzi. Jarraitzen dut. Bada gazte horiek edo inguru mari hartan behintzat antolatu zuten Espainia NATO-n sartzearen aurkako kanpaina ere. Eta guk nerabeak ginela militarrez jantzi, aurpegian bakearen ikurra kolorez margotu eta lehorreratze bat antzeztu genuen herrian. Soldaduak bagina bezala, baina bakearen eta kolorearen soldaduak. Ekintza hura izan zen esango dut nire bataio politikoa. Gure gurasoen belaunaldia gerra handietan zebilen, iraultza handiekin pentsatzen zuen. Gure iraultzak bestelakoak ziren. Egunorokotasunerei lotutako iraultza txikiak. Ezen utopia handiek ez zuten zentzurik pertsonaren bihotza barrutik hobetzen ez bazen. Gure iraultzak barrura begira zeuden gehiago. Natoren aurkako kanpaina eta gero, bestelako aldarrikapenei lotu nintzaien. Gaztetxearen zorrera esate bateko, ia aldi berean, soldaduzarako adinera iritzi ginenean, intzu misioarena. Mugimendu erabat herrikoia izan zenura, zeharkakoa, alderdietatik kanpo, gazteriak, gazteriatik sortu zuena. Frankori hain lotua zegoen armada, matxista, homofobo eta eskuin muturrekoa, arbuiatzetik eratua. Ez genuen bat egiten, balere horiekin inola ere. Eta ondorioz, derrigorrezko soldadutzara ez joatea erabaki genuen. 80ko hamarkadaren lehen erdialdean. Itxasargi arrosa, intsumisook horiz margutu genuen, antimilitarismoaren kolorea, uraxe baitzen. Intsumisioaren mugimenduak erakutsi zuen, batzegoela beste era bat, bide gabekeriari aurre egiteko, indarkeriarik gabe, desobedientzia, zibila, erabiliz. Ekintzek, oihartzuna bilatzen zuten, eta ahalik eta jende gehien, sentsibilizatea. Naiz, alde batekoa izan edo bestekoa. Ondarroako guardia zibilaren kuartelean kateatu ginen. 1975ean herritar gazte bat parrandan zihoala barrura sartu eta tirokatu zuten leku berean. Torturen hotza entzuten zen ilunpean. Edo 1982ean guardia zibil bat tiro bat jaso eta zuhaitza bezarkatuz hil zen parajean. Antxe, kateatu ginen, militarismoa salatuz. Eta antxe atxilotu gintuzten eta eraman gintuzten kartzelara, kondena betetzera, soldadutzara ez joateagatik. Intsumisioaren mugimendua amaitu egin zen, derrigorrezko soldadutza desagertu zenean. Milaka gaztek osatzen zuten mugimendua, zeinetatik 100 kartzelan egon ziren. Desegin egin zen, lausotu, urtu. Behin, hurbileko helburua txikita, derrigorrezko soldadutza esan nahi baita, urrunoako helburuak lortzeari zailagoa iristen genion, ezinezkoa ez esatearren. Bakegintzan aritzea, mundu mailako militarismoa zalatzea, gutariko gutxi batzuen arduran geratu zen. Hala ere, intsumisioak balio izan zuen, asko gainera. Lehena, gazteek ez dutelako urtebeteko amezgaizto militarista hartan bizi behar gehiago. Eta bigarrena, garai bat markatu zuelako. Betirako, geratu delako keinu hura, desobedientzia zibilaz, indarkeria albo batera utzita, lor daiteke mundu hobeago bat. Behar bada, hori izanik, bide bakarra. dakat eskuartin, bueno, onarteko danak euskeraz idatzitzako liburuk izan di. On irakurriko zueten pasadizu erderaz da idatzitza. Liburu berezixe, dinot. Mexikon argitaratutako liburu bat da. Mie behatzireunde berrogeta sortzixan izan zen hori. Eta titulu, neuk. Puntos espezimboz, eta admirazioiko signo. Guillermo Amutxastegik idatzitzako liburu de, eta beran autobiografizire. Erderaz, idatzitzako. Guillermo Amutxastegi da konsiderata istoixan eondan pelotairik onena. Zestako pelotairik onena. Eta atal bat, evocación dauke titulu. Soy de los convencidos de que partir es morir un poco. Se muere porque en la partida dejamos atrás recuerdos imborrables, fieles amigos, el amor de la familia, el pueblo con sus casas y vecinos. Para mí, cada vez más lejos, entre isocrono, pisar de las ruedas del tren, iba desvaneciéndose el rumor de las olas, estrellándose contra los arrecifes de Artapín. Quedaba aquel rincón de la tierra, único mundo por mí conocido. Caminaba hacia lo desconocido. La sensación halagadora y curiosa de conocer nuevas tierras y gentes, de cambiar de vida y costumbres, de hacerme hombre, se entremezclaba con otra simultánea de contrariedad o nostalgia incipiente. Abandonaba Ondarroa, el escenario de mis travesuras y correrías, de mis pequeños disgustos y placeres. Y al correr el tren, dejando atrás el verde paisaje de Euskal Herria, para rodar por las resecas e interminables rectas de la meseta castellana, recordaba a mi mente con un afecto que acaso jamás lo he vuelto a sentir, los rincones y personas que quién sabe cuándo volvería a ver. La iglesia, con sus altas torres, el frontón, el puente, su bizarra, Punta Arrigorri, los arrecifes de Punta Coacha, las playas, el morro, el puerto, con sus aguas verdosas y sus vaporcitos, balanceándose dulcemente al vaivén de las aguas, siempre inquietas de aquel mar cantábrico, que es el espejo donde se mira el pueblo entero, integrado por pescadores. Pensaba en mis compañeros de correrías, los que, sin duda, me recordarían con envidia, puesto que, de niño, la fantasía se polariza indefectiblemente en romper la monotonía de la vida, saliendo en busca de nuevos horizontes. Yo era el pájaro que escapaba de la jaula para volar a sus anchas. Ya no daría más guerra a Machimplaca ni a Don Juan Iseta, el director de la banda de música. Seguramente que más de un vecino estaría celebrando a aquella hora mi marcha, y más de cuatro también comentarían reflexivos que el malacabeza de Guillermo, niño todavía, asomábase por su esfuerzo a un porvenir que otras muchas cabezas, sentadas y formales, no lo tenían todavía. Marchaba feliz, pero nostálgico, dueño de mí mismo, seguro de mis fuerzas, optimista y confiado. Si recordaba a aquellos amigos de los que la velocidad del tren me apartaba por kilómetros, era porque, inconscientemente, presentía no iba a volver a corretear con ellos como hasta entonces. Pero no solo acordándome de mis amigos, de los muchachos de mi edad, sino que, al ir cobrando forma el conjunto entero de toda la existencia del pueblo, surgían ante mí los tipos populares de los cuales había oído hablar tanto a los mayores y a quienes los chicos mirábamos siempre con curiosidad y socarronería. Como por ejemplo aquel a quien llamaban Tex Richard, atorrante de marca, que se pasaba los días en el frontón haciendo de baratero, barrendero y hasta tanteador, y al que, dada su afición a jugarse los dineros, preparaban partidos de pelota, él, que no sabía devolver una simple jugada, unas veces colgándole un garbanzo a la altura de los ojos y otras atándole 4 o 5 latas vacías de conserva a los pies. Constituía el regocijo de los desocupados que pululaban por el frontón. En los días de gran fiesta, cuando se organizaban partidos entre profesionales, agarraba las grandes borracheras al tragarse todas las gaseosas y coñacs que sobraban de los pelotaris. Y es entonces cuando daba la nota escandalosa por las calles del puerto. Tipos simpáticos todos los que camino de Madrid aliviaron mi tristeza al revivirlos tal y como los conocí. Entre ellos el cordelero Hermeres, a quien teníamos por inteligentísimo en matemáticas y que en cierto modo lo era, pese a la rudeza de su oficio y a la pobreza de su espíritu. Conocía el santoral del pueblo como nadie y aprovechaba esta condición para colarse tranquilamente de rondón en las casas que celebraban con buena mesa los onomásticos familiares. En un 2x3 calculaba exactamente la edad en días de quien quisiera conocer este detalle. Nosotros, los chicos, sometíamos continuamente a prueba aquella facultad que tanto nos admiraba. Hermeres, le decíamos, ¿cuántos días de nacido tengo yo? Tú, ¿cuándo naciste, pues? Le dábamos la respuesta, se concentraba un breve instante y no fallaba. ¿Y nacer yo el chulo? Le llamaban el chulo por su porte de señorito elegante. No obstante, era un simple y honrado pescador. Cuando Nazario terminaba sus faenas, era de verlo, vestido de arriba a abajo, con su pantalón planchado y sus zapatos relucientes, darse aires de importancia con unos periódicos debajo del brazo. No sabía leer, y el detalle daba motivo a risas y chacotas. Cuentan que en cierta ocasión, luciendo su mejor traje, logró, por las fiestas de Marquina, interesar a una guapa señorita, haciéndole ver que era el dueño de media flota pesquera de Ondarroa. La chica lo consideró un excelente partido y se pavoneaba ante sus amigas, que la envidiaban la suerte. Un día, dispuesta sin duda a precipitar aquel noviazgo tan ventajoso, la muchacha se presentó en Ondarroa, justamente en el momento en que arribaban los vaporcitos, y de uno de ellos salía el Petronio de Nazario, cansado, sucio, en traje de trabajos y oliendo a pescado en lugar de al perfume con que acostumbraba a rendir a las chicas. La marquinesa comprendió el engaño de que era víctima. Dio media vuelta y no quiso verlo más. Pero Nazario, el chulo, se quedó tan fresco y continuó tan elegante y perfumado como siempre, causando la admiración de las mozas de los pueblos circunventinos. Y Diopil, el marinero, otro tipo curioso. Decían de él que tenía el estómago sin fondo. Acostumbrado a la frugal cocina casera, cuya base en el País Vasco consiste en el potaje de alubias rojas, referían que al invitarle una vez a comer para celebrar un acontecimiento que merecía tales honores y ver la abundancia de alubias en la mesa, se puso a repetir platos hasta llegar al tope. Según iba engulliendo, se aflojaba el cinturón y los pantalones. «Buena atracada hemos hecho hoy, ¿eh?», le dijo a su vecino de mesa cuando retiraron los platos. «Hombre», le contestó este, «en todavía no hemos hecho más que empezar». «¿Cómo?», replicó Diopil, al tiempo que veía, asustado, colocaban en la mesa unas magníficas langostas. Quedó consternado, miró las langostas y acariciándose el pescuezo, parecía querer poner en práctica el procedimiento que se emplea con los pavos para cebarlos, haciendo que con el masaje bajaran las alubias ingeridas que casi se le escapaban por la boca. «No», repetía, «no me cabe más». «Sí, hombre, hazte un esfuerzo», le animaban sus compañeros. «Imposible. Allá dentro no había sitio ni para una aceituna, y para colmo de infortunio, tras las langostas vinieron los pollos, el arroz con leche, el brazo gitano y qué sé yo cuántos manjares más». Diopil ya no pudo resistir su congoja al ver tanto platillo sabroso que él, atiborrado de alubias, no podía ingerir, y diciendo «buena la he hecho hoy», rompió a llorar desconsoladamente. Así son las cosas. Primero, comer hasta perder el conocimiento y luego llorar por no poder comer. Recuerdo a estos sencillos tipos de Ondarroa. Todavía los veo, tal y como eran entonces. ¿Cómo olvidarme de José Polca, el pregonero del pueblo? Como Nazario, el chulo, tampoco sabía leer. Resulta increíble concebir un pregonero analfabeto. Sin embargo, esta dificultad la superaba José Polca con su portentosa memoria. Le repetían dos veces lo que tenía que decir, y allá se encaminaba, con su tambor y un papel en la mano para que nadie se diera cuenta de su ignorancia, a repetir por las esquinas el pregón encomendado. En vasco se expresaba con absoluta corrección. Era su idioma, el de todos nosotros. Pero el verano, debido a la circunstancia de hallarse en el pueblo turistas y veraneantes de otras regiones, había de repetirlo en castellano para que la entendieran. Y allí era ella. Incurría en tales confusiones que provocaban hilaridad para toda la jornada. Había incluso veraneantes que le daban 5 pesetas para que pregonara cualquier cosa, solo por el placer de oír la traducción que el simpático José Polca les hacía. Un verdadero espectáculo que constituía el número más atrayente del veraneo ondarres. Un día, en ocasión de que en nuestra casa había recibido una partida de patata nueva, mi madre le encomendó pregonara la llegada de esta mercancía. Como de costumbre, en vasco lo hizo perfectamente. Mas, al expresarse en castellano, quedó de esta manera la traducción. ¡Anuncio! Unos golpes de tambor. ¡Patata nueva se ha recibido! ¡A 15 céntimos kilo! Y el que quiera tomar por saco, que vaya a casa del pasajera. Todos estos viajeros y algunos más fueron mis compañeros imaginarios de viaje. Me dormí soñando con ellos. Adiós, Ondarroa. Agur, Ondarroako itxaso bazterra.
Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan leikea bila, biba elantxo beko tambolin txerua. Txikia izan arren izan leikea bila, biba elantxo beko tambolin txerua. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena.
Aipatu dauenak, irakurritzu hauenak, onarte izan dize biografikuk, edo pasadizuk jasotako, o jasodabenak. Bai eurak bizitzakuk, edo eurak entzundakuk, eta gero liburun ipinitzakuk. baina fikzioin be azaldu izan da ondarro beste liburu askotan. Ezaunena dudabaik Kresala, Domingo Agirrek, edo Txomin Agirrek, idatitxaku, izango da. Ez da ondarrulez isentaten. Agertzen dan errixan isena, arranondo da. Baina inok ez dauke dudaik, eta argi da, ondarru atxik dabiela liburu horretan. Kresala, liburu. Nauzisak askorek irakurritxak eskolan irakurtezan. Edo esaten zan irakurteko. Ondarrun, antxinako isati, ezautzeko modu bat zalako. Agustin Zubikaraik nahi dan beste idatzi ban bebai, ondarru atxik. Bai istoixi eta pasadizuk jasoten, eta baitxe fikzioin. Ondarru atxik gesen idatzi dabena izango da, ziurrenik, Agustin Zubikaraik. Beste liburu bat, aipagarrixe, da Kilkerra eta Rulota. Hau, Jose Mari Iturralde, Jimuk, idatzitxako. Fikzioiko istoixo baten txertaten dau, esate bateako, ondarrun, transizioi sasoin, kontaten da, esate bateako, zelan ipinizan, lehengoko ikurrine institutun, ikaslin eskutik. Ordungo denboran, bertako irakasli izan zen Jimu, ondarruko institutun, egon zen Maixu. Ondarruko institutun eguan, Bilboa juten zanin, eta Bernardo Atxagar, Ruper, Jon Juaristi, Zarriona India, eta abarrekin, Potx, aldizkari eta taldi, sortu beni. Lehen aipatu dou, baina ostabe aipatuko, Kirmen Uriben liburu gexenetan be, beti da presente ondarro. Beste liburu bat, Ana Urkizan Astilleruko piratak. Pasadizuk eta fikzioi uztartzen dago. Bera atxak gaztetan bizitxakuk kontaten dago. Ordun denboran, Astilleroko giru agertzen dago. Umik, ume kuadrilla batek, zelan bizitxezan eta zer gertaten gakoen, Astilleru Barrio Madalena, San Juan Txurru inguru horretain. Gaztiai, zuzendutako liburu de. Abentura liburu bat. Beste liburu bat, ondarru agertzen dana, Orratza eta Kaltea. Hau bilbotar batek idatzitxako, Joanes Urkixo. Beste fikzioiko liburu bat. Bestsellers estiloko kontakizune da, eta heroini gure herrisan zabaldute eguan garaixak kontaten dau bertan. Beste liburu bat, hau ondarrutarrak enjaku, de Freeport. Hau, Ander Etxebarriak idatzitxako. Thriller estilun da idatzitxe. Ondarruko portun, agertzen dan hiljako baten inguruko ikerketi. Azaltzen da bertan. Seguru, gexabe egongo dizela. Guk, honetxek aukeratu doz zeuri aipatzeko.
Irilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak etzetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.
Hau kontada bena Kirmenek, ba, itxuri danez, da biren arteko eztabaida bat egon zanelako. Kukuk ia ze doinutan, oze musikako re edo do ero danalakune kantate ban bat abestiei esaten, ibili zinelako. Eta posturi edo bebai egin ben. Ez da bai da horretako partaide bat. Daki hau, zein izan zan edo hori entzun gendun, behin guk. Andoni Olea, Legiak etxe bana. Han zaldu bide, Kaline eukana holako dendi ero izan daku, baina ez da nik sekule ezautu nebana Iretx. Ze gero kamina espin euki bane Legia etxe bane leku. Bai, bai, bizikletan. Eta gero kunbe bai beraen iniziatibi izan zan jubila zanin, han errentesa baino lehenagoa dan mandazki, mandune aski izatezana, kabe diligentzisak eta o animalisakin garraio etxen zanin, ba beran bostin ondarrez beteta guana, karbitxu iman, honestabe ondarrez beteta da. Bai, bueno, holako gauzak be bai etxean. Bueno, ba, eztabaida horretan bat berazala dakate entzun. Bueno, Ondarrure, Ondarru, zeintzu gaz ondarrutarrak? Ondarrun, bizi gazenok, ez? Edo jaso egin gazenok Ondarrun. Bai, Ondarru, betitxik, nik esan dut, dala bueno, ondarra hoa araukixena, ez? Ondarrez. Eta baziaz, errixun. Bazi hori txenda. Errixuk, goitxik. Ekarritxako, ba, bazi, edo urak ekarten da bene hori. Eta ondarra, ba, itxosuke mobiuten da bena, eta ekarten da bena. Gazela, herri bat de alubion. Esate bateako, zeinek esan leike, dakarren 8 apellido kabizenak danak ondarrun jatorrixe dakarrela. Baten errepartu nixule andra bateaz berbetan, eta izela nik urte ban, bueno, niri apeiduk eta nungut dizen, edo bueno, nire biharraz lotute guanetik, ba, bueno, galdetu beba etxene ban, edo eta konversazin joan ba, beitia. Eta bai, lekatxotik torritxako famili xigaz gu. Beitia lekatxotik. Bai, hotel beitia ba, ingixen aneguana, baina kupentzate bendun beitia ondarruko apeidu zakona zanela, oso labarrieta edo badiola, baina itxuri danez, ez da, handik etorritxakuk edo amendik jundakuk, ba hor Orixon eta Zarautzen eta Sumaxan eta badaz, Solabarrieta muntu edo badiola muntu be bai. Daki hauenez, nire zate bateako, nire familixako artetxe apeidu, ba, Azpeitzi, Azkoitzi ingurutik dator. Ta, kuriosu de, ze hemen radixun, ba beste irrati setako irratzaiuk bota den dauz. Eta egan Azkoitziko kontrako ez tarrixe. Eta berbatxe ben, eta entzuten zendunin, berba batzuk doño bardin-bardin-bardine, ondarrun esaten da modun berbi. Ez lik isan. Horregi putxa padi. Gu bizka etxarra pagaz. Eta txuri danez, ba, sasoi baten, arotzak eta ekar, torri zin, bir zinelako amene aztilerutan, itxasontzisak etxeko, eta hainbat jente, eta horri zan handik, ondarrure bizitzea. Naparrak ezauturoz, ba, bizimodu bie, edo euran herrixan zerenik ezeuan elako, ba, ondarrure etorritxak Euskal Herri guztik, o leko askotakok. Etorri izan di ondarrure eta hemen bizi, eta hemen gelditzu. Eta edo zein ondarrutar, baino ondarrutarra bihurtu. Gerua edo aldabatea, bebai Estatu Espainoleko edo Penintzula Iberiar Penintzulako hainbat pertsona bebai etorri izan di ondarrure. Gaieguk, estremeinuk, andaluzak, kastellanuk, eta beste leko askotakuk. Hon, aspaldizan katalana pe bai, etorten diz bizitzea ondarrure. Bai. Eta portugesa pe bai, horretxatxik izan dut. Iberiar penintzulako biztanlik. Eta baitxe, gerua, ba, Senegaldarrak, Latinoamerikako genti, txinu pe bai, indiaku pe bai, pakistanisa pe bai, pakistanisa igual izango zin, hola nik internazional maian, komunidadi lenguk, lelengu gutaikuk, etorri zinak ondarrure. Bai, herri aberatzaga, horretan. Oso aberatza. Eta arazoak arazo, eta guzurre esango neuke, ondarrun kanpotarrai danak harturu zela ondo, eta isilako arazoik ez dakarrela, eta ez, razismo leko guztisetan da. Baina beste leko batzukin konparata, salbuen spenak salbu, pentsaren dut, hau errixe, kanpotik, etorten dana, ondo hartzen da bela. Batez be, erakusten badau. Errespetu, gehu gazen nahi. Baina kontuta neuki, ona etorten dana, bisimoru atatea etorten dela. Eta gaina be, pentsaten dau, ba, Espainire eratorrela, erderaz berba etxen den leko batea. Eta hori be, ba, eragozpen bat da, ze ez daki. Amen, guk geuk geure hizkuntzi dakauela. Eta ala eta guztiz be, nauzisak igual ezain beste, baina umik, euskeraz ikasten dabe, eta ondarrutarrez, etxen dabe. Aurreko baten, nire familiako batzuk etorri zin, eta kontan etzen, horretaz gebi zen, eurak irakaz litiz, eta euran herrixan, ba, hizkuntza arazo bat badakarre ba, nazioartetik etorritxako jentiaz, eta, ba, bueno, eskolaetan getizazinioi edo deitzen dena, eta oitzura hizkuntza aldetik oitzurak eta zenetzen, ba, amen, mentzat onarte, gexenetan, ba, ba, bueno, ondo erun dela hori, eta lehenengoko bidar gertagazten dela, ba, bueno, ni kaminazpinen etorren berutz, eta ume bi zuzen gorutz. Eta euran hartin, euskeraz berbetan. No, normalin, ba, pentsako zu, euskera batun erakutziko zela eskolan. Eta zin, anaxarrebak, txiki-txikisak, Senegaldar jatorrikuk. Eta alkarrei, ondarrutarrez berbetan. Asko txoko gazten. Asko. Bat ez behak bizitza guztin ikusitxe, beste jente asko ona etorri lan, ba, ez tala kapaz izan agur eta egun hon esateko ez, baina bueno, asko txoka gaztan, eta oso, oso politxe, eritxe gaztan. Bueno, jente asko etorrire, euran jatorri zeta jondi, arrantzin, beraka diaz, baina, bueno, ondiokan, hor da, ondarrun, Casa de Galicia, Galiziko etxi, eta mendu, hau kanti, etorkin guzti mundutik eta edo zein lekutatik etorritxakoa, baina bereziki galegua nahitzago eskaini. Ziurrenik, ba igual, lehengo gutako komunidadi etorri zena jente gexaua osatute ondarrure. Kaminazpin bentzat, dipentzan dut beste lekutan bebai, askotan ezaten dut, momento baten nitsukisen itxanin kalitan eta ibiltzen ginen, eta babertako biztan dipe bai bakalin edo balkoin egoten zin, eta behisak itxitzen mazen duen, momento baten egon zeinken bueun, edo momento baten egon zeinken aiamonten, behisak itxitxe. Holako xe girun, hasi ginen, ondarro.
Batzen gintuen, bareak zinekaitza. Ezolatuen gaurko iguen kiratzak. Lira, musia, noia, ondarru, ziburu. Suminguzia, baite zorra dizugu.
Euskadi, urdinean mastabi, urminduen kezkari, barkaiguzu elkantauri, Galizia Euskadi, urdinean mastabi, urminduen kezkari, barkai guztoi kantauri.
Batzen gintuen, bareak zeinek aitzak, ez zolatuen, gaurko iguinkiratxak. Batzen gintuen, bareak zeinek aitzak, ez zolatuen, iguinkiratxak.
Ziguru Zumbingo zira Maite zorra dizugu Lira musika Noia ondaro ziburu Zumbingo zira Zorra dizugu
Euskadi, urdinean mastabi, urminduen kezkari, barkaigu zuen kantauri. Galizia Euskadi, urdinean mastabi, urminduen kezkari, barkaigu zuen kantauri.
Bixigurik ez dago, baixoak dina freskue. Bixigurik ez dago, baixoak dina freskue. Bixigurik ez dago, baixoak dina freskue. Bixigurik ez dago, baixoak dina freskue.
Bai, paturau, igual gallegok izango zinela komunidade potenti edo jente asko alda batea edo sasoi baten etorritzakuk eta hemen gelditzutakuk bizitzen eta biharrin eta danak ezin jauz aipatu eta danai ezin geinke eskaini hori, baina pentsarau, zaharrenak gallegok eta igual barrixena modun eta komunidade importanti ba, afrikanuk eta afrikanun barrun ba Senegal darrak. Senegalen bada zona bat, Casamance. Han be arazo territorialak eta independentzia zalik eta bebai badaz. Eta Casamanceko nahiko jente. Bizire hemen ondarrun edo etorri izan da. Eta gure artin bizi izan da. Hemen dakazue Ture Kunda, Taldin, Casa di Mansa, Kanti.
Oh, Patia baja ni rambenito tu cora para fumbo pachara pambo con veno y boño to pura fe monaye mukane la codre kunda
Hauxe izan da dana gaurkoz. Ba, irratzaio berezixe, irailan 24an ondarrun erdiaroko 6. Jaxe ospatzen dalako. Ondarruko pasadizo eta istoixak liburutan batutakuk irakurten saiatu gaz. Eta horren arire, ba beste hainbat burutazinoi edo irakurketak edo tan alalakuk bebai aipatu zua. Ondo izan eta ondo pasa. Udi baru. Beste baik, agur eta urrengo arte. Hamentxe izangoa. Radixu irratian. Gope, bakau, gaure istoix. Zeinik izangoan. Hogeta maike urte. Beteko gendunik. Amen. Bueno, han. Batu ginen gualtrapak. Ikusitxe. Baina bai, radizu irratia be. Ondarruko, istoixin parte.
Oh, yeah.